Святый отец Франтишек приняў сёння ў Ватыканскім апостольскім палацы прэзідэнта Турцыі. Пасля папскай аўдыенцыі Рэджэп Таіп Эрдаган сустрэўся з кардыналам П'етра Паралінам, дзяржсакратаром яго святасці, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. Падчас размоў, якія праходзілі ў цёплай атмасферы, гаворка ішла пра двухбаковыя адносіны паміж апостольскай сталіцай і Турцыяй, аб сітуацыі ў краіне, становішчы каталіцкай супольнасці, высілках, накіраваных на прыняцце бежанцаў і выкліках, звязаных з гэтай праблемай. Бакі абмяркоўвалі таксама сітуацыю на блізкім усходзе з асаблівай увагай да статуса Іерусаліма, адзначаючы патрэбу ў спрыянні міру і стабільнасці ў рэгіёне праз дыялог і перамовы з павагай да правоў чалавека і міжнароднага права, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. Аўдыенцыя працягвалася каля 50 хвілін. Святы Отец падарыў турэцкаму лідару гравюру з выявай базылікі Святога Пятра, асобнік сваёй энцыклікі Лаўдато Сі і паслання на Сусветны дзень міру, а таксама памятны медаль, патлумачыўшы, што на ім змешчана выява анёла міру, які перамагае дэмана вайны ў якасці сімвалу свету, заснаванага на супакоі і справядлівасці. Рэджэп Эрдаган у сваю чаргу ўручыў Франтішку плітачную керамічную кампазіцыю з выявай Стамбула, а таксама кнігі персідскага мусульманскага тэолага і паэта Маўлана Джалала ад-Діна Мухаммада Румі на італьянскай мове. Візіт турэцкага лідара насіў гістарычны характар. Апошні раз рымскі пантыфік прымаў кіраўніка гэтай дзяржавы ў Ватыкане ў далёкім 1959 годзе. Гэта была сустрэча Яна 23-га з Махмудам Джалялем Баярам. На хвалі напружанасці на блізкім усходзе пасля прызнання Дональдам Трампам Іерусаліма ў якасці сталіцы дзяржавы Ізраіль, паміж папам Франтішкам і Рэджэпам Эрдаганам адбылося некалькі тэлефонных размоў. У каментары для журналістаў турэцкі лідар выказваў падзяку пантыфіку за пазіцыю па гэтым пытанні, якая заключаецца ў неабходнасці захавання актуальнага статуса святога горада.